Vali kureti wo sangula xipimo xa 16.
Hambu loko ndzi nga wulawula hi tirimi ta vanhu ni ta tingelozi, kani leswi na ndzi nga hina lirhandzu, ndzi kotisa mpundzu wu vhumako, kutani nyangende angelengetako. Ni loko ndzi hi ni xinyikiwo xa ku profeta, ndzi tiva mifihlakalo yonke ni ku tiva konke. Hambu ndzi hi ni ku kholwa konke, leswaku ndzi kunula ni vitsunga, loko ndzi nga hina lirhandzu, a ndzi nchumu. Hambu ndzi avela zonke ndzi nga nazwo ku gisa lava va pfumalako, ni loko ndzi nyika amiri wa mina a ku va wu hiswa, kani leswi na ndzi nga hina lirhandzu, ndzi nga ta bindzula nchumu. A lirhandzu li na ni lihla bya mbilu, linene. A lirhandzu a li na makangwa. A lirhandzu a li timahisi matshandza, a li tikukumukisi, a li mahi leswi swi nga faneliko. A li tilaveli bya lona, a li na ku zangara, a li alakanyeli hi ku biha loku li mahelweko kona, a li tsaki hi leswi swi nga lulamangiko, kani leswi li tsakelana ni swinene. Li nonoka ku zwata swilo zonke, li kholwa swilo zonke, li tsumba swilo zonke, li timisela swilo zonke. A li rhandzu chima li nga ta fuwa, kani leswi a ku profeta ku ta hundza, ni ku wulawula hi tirimi ku ta mbela, ni ku tiva ku ta hundza. Hakuva hi tiva khihlanya, hi profeta khihlanya, kani leswi loko swi tile leswi swi yimbeleleko, leswi swa khihlanya swi ta hundza. Laha ndzi nga hi xihlangi, ndzi lo wulawula kota xihlangi, ndzi pima kota xihlangi, ndzi alakanya kota xihlangi. Makunu leswi ndzi nga wanuna, ndzi tsikile a zwa wuhlangi. Hakuva makunu hi wonisa li rhambela, khwatsi hi laha wonini, kani leswi hi leswo xikhati hi ta wona na nghohe ni nghohe. Makunu ndza tiva khihlanya ntsena, kani leswi hi leswo xikhati ndzi ta tiva zonke kota leswi mina ndzi tibyiyilweko hi ku teleko. Makunu byi te tsoma leswi swi nharhu, a ku kholwa, ni ku tsumba, ni lirhandzu, kani leswi a xa hombe nguvu ka zona hi lirhandzu.